Qalampirdan gapiramiz. Katta miqdorda firibgarlikda ayblangan 2 O'zbekiston fuqarosi Janubiy Koreyadan ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Interpolning O'zbekistondagi milliy markaziy byurosi xabar berdi. Joriy yilning oktyabr oyida Seul shahrida O'zbekistondagi Interpol milliy markaziy byurosi Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi va Janubiy Koreyaning Interpol milliy markaziy byurosi xodimlarining hamkorlikdagi tezkor qidiruv tadbirlari natijasida respublika huquq-tartibot idoralari tomonidan xalqaro miqyosda qidiruvga berilgan 1991-yilda tug'ilgan shaxs qo'lga olingan. U O'zbekiston jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi, 168-moddasi 2-qismi bilan belgilangan og'ir jinoyatlarni sodir etgan. Olingan ma'lumotlarga asosan, Seulda xizmat safarida bo'lgan O'zbekistonning Interpol milliy markaziy byurosi va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan katta miqdordagi firibgarlik jinoyatini sodir etgani uchun qidiruvda bo'lgan yana bir O'zbekiston fuqarosi 1957-yilda tug'ilgan J.N. qo'lga olingan. 2016-yil J.N. fuqarolar ishonchiga kirib, aldov yo'li bilan Toshkent shahridan ko'chmas mulk xaridida yordam berishni va'da qilib, ulardan olgan pullarni majburiyatlarni bajarmay, o'z ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Bugungi kunda muzokaralar va O'zbekistondagi Interpolning milliy markaziy byurosi hamda Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi JQB xodimlarining hamkorlikdagi tezkor harakatlari tufayli qidiruvdagi ikkala shaxs ham qo'lga olinib, O'zbekiston Respublikasiga topshirilgan va endi ular qilmishlari uchun sudda javob berishlariga to'g'ri keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.